As anxiospermas son plantas moi diversificadas e con moitas familias distintas e moitas estrategias de vida e reproducción. Representan o maior nivel evolutivo das plantas, teñen raíz, talo e follas como órganos especializados. As súas estruturas reproductoras son as flores. A parte masculina da flor está representada polos estames, que producen o pole. A parte feminina é o pistilo, no interior do can se atopan os óvulos. Cando os óvulos son fecundados polo pole, convértense en sementes e o ovario no froito. Para a polinización as plantas usan distintas estrategias. Polinización anemógama. O vento encárgase de dispersar os grans de polen. Polinización por insectos ou outros animais. Neste caso as flores adoitan ser moi vistosas, teñen arrecendos ou imitan ás femias para atraer aos polinizadores.